habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha bisha noofembar ee sanadka 2012 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda.
qaraxan maanta yimid kadib ciidamada laamaha amniga dalka Uganda dib ahaanba waxay xireen isku socodka gaadiidka, inkastoo waddankan aad loogu isticmaalo mootooyin kalabalugaaleed ee loo yaqaano bodabodada oo dadku ku adeegsadaan goobo ay gaari lahaayeen, balse hadda deegaanada dib ahaanba taanku uu xiran yahay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii dalka baarista oo ku saabsan qaybtii labaad ee baaritaan la xidhiira dad soomaali ah oo ku dhintay mashruuc ay qaramada midoobay maalgelisay.
loo shaqeeyey wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo, mar haddii arrintaas ay jirto waxaa waajib ah inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka Soomaaliya. magdhowgaas wuxuu nuqraa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen, haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, 24 kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo salaasada maanta ah ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda, sida ay sheegeen booliska. qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsiga ee Kampala, meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliska iyo halka laga galo baarlamaanka, sida ay sheegeen booliisku. booliiska ayaa sidoo kale sheegay in weerarka ay fuliyeen kooxda ADF oo Mareykankuna uu hore u sheegay in ay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish. afhayeen u hadlay booliiska dalka Uganda Fred Ingaga ayaa sheegay in astaamaha weeraradan ay waafaqsan yihiin kuwa lagu yaqaanay kooxda ADF. afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa isaguna bartiisa Twitterka ku soo qoray in isbitaalka Mulago ee magaalada Kampala lagu daweynayo 24 qof oo 4 ka mid ah ay xaaladoodu daran tahay. afhayeenka ayaa sheegay in qaraxa ka dhacay meel uu ka dhow saldhigga booliisku uu soo daadiyey muraayadaha daaqadaha, halka mid ka dhacay agaarka baarlamaankana ay ku gubteen gawaari taallay baarkinkaasi. qaraxyada maanta mataanaha ee maanta ayaa daba socda. laba qarax oo dhacay bishii tagtay, mid ayaa lala beegsaday bas mariyey meel ku dhow Kampala oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen, iyada oo midka kalena uu ka dhacay maqaayad ku taala caasimadda oo haweeney ay ku geeriyootay. booliiska ayaa bishii tagay sheegay in labada qaraxba ay fuliyeen kooxda ADF. kulankii baarlamaanka ee maanta ayaa la baajiyey kadib weeraradaasi, waxaana xubnaha la weydiistay inay ka fogaadaan aagga. sidoo kale safaaradda Mareykanka ee magaalada Kampala ayaa uga digtay muwaadiniinta Mareykanka ah inay ka fogaadaan aagga ayna xaaladda kala socdaan warbaahinta maxalliga ah ee dalka Uganda. booliska boqortooyada Britain ayaa shaaca ka qaaday haybta ninkii ka dambeeyey qarax axaddii ka dhacay magaalada Liverpool. ninkan oo qaraxa uu ku dhintay ayaay booliisku magiciisa ku sheegeen Cimaad Al-Suwaylm, da'diisuna ay ahayd 32 jir. booliiska ayaa sheegay in ninkan uu 2017 diinta Islaamka ka baxay isagoo qaatay diinta Kristanka, waxaana uu qaxooti ahaan u joogay dalka Britain. booliiska Britain ayaa sheegay inay cadeymo muhiim ah ka heleen guri uu ku noolaa. dhinaca kale waxa ay booliisku sii daayeen 4 qof oo qaraxaasi lala xidhiidhinayay, balse wax dembi ah lagu waayey. dowladda Iran ayaa walaac ka muujisay dhoolatus militari oo ay wada sameeyeen dalalka Khaliijka iyo Israa'iil iyo waliba Mareykanka. tallaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee ay dalalka Khaliijku la sameeyaan Israa'iil iyagoo kaashanaya ciidamada badda ee Mareykanka. dhoolatuskan oo muddo 5 maalmood socday ayaa waxaa ka qayb qaatay maraakiib dagaal oo laga leeyahay wadamada Imaaraadka iyo Bahrayn, Israa'iil iyo Mareykanka. waxaan ku bilaabay dhoolatuskan wadajirka ah Arbacadii la soo dhaafay, waxaana ka mid ahaa waxyaabaha lagu soo bandhigay maraakiibta oo lagu fuulo si degdeg ah iyo baaridda iyo weliba qabashada maraakiibta. taliska dhexe ee ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay in tababarku uu kor u qaadayo wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamada ka qaybgalaya dowlad tuskaasi. Dowlad tuska military ayaa daba socday heshiiskii la gaaray September 2020, kaas oo Imaaraadka iyo Bahrain ay caddeeyeen ama ay caadi ka dhigeen xiriirka ay la lahaayeen Israa'iil. Heshiiskan ayaa sabab u noqday in ay isweydaarsadaan xiriir diblomaasiyadeed mid military iyo mid sirdoon Israa'iil iyo dalalkaasi Khaliijka, iyadoo dhammaan dhinacyada ay wadaagaan walaacooda ku aadan dhaqdhaqaaqyada Iran. Madaxa hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad ayaa booqasho guud ku tegay dalka Bahrain, waxaana bishii Oktoobar uu taliyaha ciidamada cirka ee Imaaraadku uu booqasho noocan oo kale ah ku tegay Israa'iil. Nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Shirweynaha wada tashiga xukuumadda iyo qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Jigjiga. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo kala soo qayb galay qurbajoogta shirkan ayaa ugu baaqay inay ka qayb qaataan qurbajoogtu horumarka deegaanka. Warbixintan waxaa Jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ahaa shirka wada tashiga xukuumadda iyo qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana uu soo diyaariyay xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida kana qabsoomay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, waxaana kala soo qayb galay shirkan qurbajoogta madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, iyadoo shirkan uu yahay mid sanadle ah isla markaana ujeedadiisu tahay sidii ay qurbajoogta doorkooda uga qaadan lahaayeen fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka iyo waxyaabaha ay xukuumaddu ka taageeri karto si ay maalgashi uga sameeyaan deegaanka. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo furitaankii shirkani ka hadlay ayaa sheegay in xilligan uuna jirin fikirkii hore ee ahaa in qurbajoogta deegaanka ka maqan yihiin, balse hadda ay markastana la joogaan, tilmaamayna in fikirkii hadda ka hor laga qabay 10 sano lasoo dhaafay qurbajoogta uu ahaa fikir qaldan.
Kaalinta qurbajoogta ayaa laga hadlay hadda koox siyaasadda doorka ku leeyihiin dhaqaalaha iyo horumarinta doorka ku leeyihiin nabadgelyo door baa lagu leeyahay. Qurbajoogtuna dadka deegaanka la mid tahay kuwo si wanaagsan dadkooda wax ugu qabta, siyaasadda door fiican ka ciyaara, nabadgelyada door fiican ka ciyaarana way jiraan. Hadda koor sikasta laga qaatay qurbajoogta 10 sano hore isbedelku intuu wadcay ka hor ahaa uu ahaa fikri aad u khatirin, maadaama uu qurbajoogta dibadda ka timid xitaa siyaasadda markaa musawir heshay kaalinta ay ka ciyaareen ahayd taarikh runtii aan wanaagsanayn. Marka mustaqbalku way adkaan doontaa in laga sii hortaagnaado siyaasadda deegaanka, sababtoo ah xoog waxbartay oo xuduud waxbarashay oo kaalin weyn ka ciyaari kara deegaanka. Sadalee dalka siyaasadda markaa ka tago dhanka horumarka, qubajo fara badan oo shaqooyin haysaa jirta oo rasmi ka shaqeeya, kuwaa ka yaryahay laakiin dhaqaalaha deegaanku dunidu ku tirsan yahay lacagaha habitasiga ee lasoo diro xawaaladaha. Marka qubajoogtu haddii xitaa qubajoog ahaan tayaabii badan ay maalgelin u sameeyo,
waxa uuna madaxweynuhu geesta kala bogaadiyey qurbajoogta horumarka ka wada deegaanka, iyadoo geesta kale ugu baaqay kuwa haatan aan iman deegaanka in ay yimaadaan deegaankooda, dowladdana ay ka caawin doonto waxyaabaha ay u baahan yihiin qurbajoogta. Ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar inay qaybtooda ka qaataan abaaraha xilligan ka jira dowlad deegaanka Soomaalida.
Aad iyo aad baan bogaadinaynaa qurbajoogta faraha badan sida wanaagsan uga qayb qaadatay horumarkii iyo deganaanshaha deegaanka. Kuwa kalena waxaan ugu baaqaynaa inay deegaankooda yimaadaan. Maanta maadaama fagaarihii siyaasadeed Jigjiga yahay, asxaab siyaasadeed ka furan tahay, waxaan ugu baaqaynaa si hora wixii shalal ay qabsanayaan iyo wixii aragtiy ay qabaan fa inay deegaankooda la yimaadaan, maadaama meeshii laga sugiyaay ay deegaanka ay noqonayso. Waxay xukuumaddu diyaar u tahay inay maalgashi adeegsiin ka taageerto iyaguna knowledge transfer wixii aqoonaha ee ajdaha kala timaadeen adeegsiin uga faa'iidaystaan. Udabayn deegaankeena hadda waxaa galay abaaro aad u adag baan galay. Abaarahaas hadda aan galay waxay socon doonaan ugu yaraan ilaa iyo bisha April, haddii ilaahay roobkiisu isaa ka horaan heli weyno dabayaaqada beerta ama guur soo degdeg waayo, arrintaana in qubajoog ahaan codkiina iyo hoostigiina labada waa loo baahan yahay.
Dhankiisa waxaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey shirkan iyo waxyaabaha looga hadli doono wasiirka xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida Dayib Axmed Nuur.
Kulankan ujeedooyinka ugu waaweyn ee uu daarana ama u xambaarsanaa waxay ahayd waxaan ognahay qurbajoogtu waa dad ku nool wadamo kale weeye una dhashay asalka deegaanka soo jeeda waxay inta badan la yimaadaan hanti ay doonayaan inay deegaanka ku maalgashadaan ama aqoon xirfad ka soo min guuriyeen dalka kale horumaray oo inagana ay wax naga baraan marka sida darteed waxaa jiray yadna qurbo joog fara badan oo maalgashi ka sameeyay deegaanka maalgashigaas oo kuwa la xiriiray dhanka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha kuwa waxa adeega la xiriiray sida hoteelada iyo wixii lamid ah marka sida darteed in iyagaasna aan dhiirigelin u sameyno caqabadaha jira ee shuruucaha dawliga ah masar ahaan ay ka cabanayaanna sidoo kale aan ka wada doono discussion ka sameyno waxyaabaha gashiga ee ka soo baxana in wixii roolka dowladda ay ku leedahay sidaan ay u qaadato xubnaha qurba joogta wixii xaggooda laga filhayo ay ugu horeyso in bulshadii awalba ay badbaadin jireen maanta xilligada ku jirtayna badbaadisana ay qayb ka noqdaan
geestooda qaar ka mid ah qurba joogta deegaanka ee iyagu markaasi ka soo qayb galay shirweynahani ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ka filayaan shirkan
magacay waa maxamed maxamuud ka yimid ingiriiska muddo 7 sano ku noolaa wadamada yurub haddana 3 sano u dambeysay deegaanka walaa kulankan qurba joogta iyo dowladda waa kulan fiican qurba joogta iyo dowladda gaab inuu u dhexeen ay wada hadlaan dowladda inay la shiraan waxay u baahan yihiin maalgelin waxay u baahan yihiin walaa qof kastoo qurbaha jooga waxaan u sheegayaa wadanku abaar badan baa ka jirta maanta waxaa ka mid ah qodobada la soo qaatay in dadkaasi nin walba ehelkiisa il gaar ah ku qabo
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
kala socotaan walaanta Soomaaliga ee V O A laba qarax oo xoogan ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka Uganda ee Kampala qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada oo khaladda wararka ee AFP ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 24 qof ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo la daweynayo ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa qaraxyadan ayaa daba socda laba qarax oo bishii hore ka dhacay magaalada Kampala kuwaasi oo markii dambe ay sheegatay koox lagu magacaabo a d f oo fadhigeedu yahay bariga dalka Congo kooxdaasi oo maraykanku ula xiriiriyey mintidiinta daacish yaasiin ciise wardheere ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inuu haya
laba qarax oo ka dhacay bartamaha magaalada Kampala saaka ayaa la sheegayaa ugu yaraan 2 qof in ay ku dhinteen nagu gaari oo yaalay maxatada u dhow goobta booliisku ay shaldhigga weyn ku leeyihiin dab qabsaday 2 ka mid a ciidamada booliiska ayaa la xaqiijiyey in ay ku xanimeen goobtaasi oo noqday dhibarayaashii ugu horreeyey qaraxyadaasi oo si xiriira 10 caruurnimo ka dhacay magaalada Kampala ayaa midka ugu weyn la sheegay inuu aada ugu dhowaa aqalka baarlamaanka ama wadada loo yaqaano Parliament Avenue waxaa kaleoo booliisku ay xireen dhammaanba faras magaalaha iyagoo dib u celinayay gawaarida soo galaysa gaar ahaana roundaboutka weyn ee iskoyska loo yaqaano ihtel roundabout waxaanu ku dhow yahay wargeyska east african newspaper ee ugu weyn Kampala qaraxa labaad oo isagu saldhigga booliiska ee ugu weyn Kampala lala beegsaday ayaa isna la sheegayaa inuu ka mid ahaa qaraxyada booliisku ay haatan u adeegsanayaan eeyaha xuriya ee sida gaarka u tababaran bal in la xiro ama bambaanooyin aan qarxin oo weli meelahaasi ku qarsoon baarlamaanka wadanka Uganda ayaa saaka la filayay inay kulan weyn yeeshaan hase yeeshee kanfadhigii waa u baaqnay kadib markii la xiray magaalada oo dhan wadooyinka soo gala dibna ay booliisku u celinayeen isla wardheere v o a cirub
haddaba wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaas ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu ka wareystay salaad tifo oo ah suxufii ku sugan magaalada Kampala
shirwac marka hore ku salaamaya dhammaan adiga iyo baahda warbaahinta v o a voice of america shirwacow haddii faahfaahin guud aan kala siiyo abaarihii 10-kii subaxnimo ee saakay abaaraha dalka Uganda caasimadiisa Kampala ayaa waxaa ka dhacay 2 qarax oo aada u xoogan oo gilgilay caasimada dalka Uganda ee Kampala qaraxyadan shirwacow waxay ka dhaceen 2 bili oo caan ka ah dalka Uganda oo lagu kala magacaabo Jubilee Insurance House iyo weliba wadad lagu magacaabo Buganda Road Central Police-ka dalka Uganda ee u dhow xarunta baarlamaanka dalkaasi marka qaraxyadan ayaa ah qaraxyo aad u xoogan oo saameyn ku yeeshay bulshada qeybaha kala duwan
waan gartay tirada khasaaraha qaraxyadaasi maadaama tilmaanteen kuwa waaweyn ahaayeen ilaa hadda ma la og yahay inta ay maraysa ama ay gaadhay
shirwaca qaraxyada horta baaritaan xog waxaa ku sameeyey lamaha ammaanka ciidamada booliiska dalka Uganda waxay soo saareen khasaaraha in 6 qofood ay ku geeriyootay 33 qof kalena ay ku dhaawacantay oo la geeyay goobaha caafimaadka qaraxyada waxay ciidamada booliiska soo saareen reportka ugu dambeeyey oo ah in kamerada cc camera loo yaqaano inay soo saartay shaqsi watay boorsooyin oo dhex lugeynaya bartamaha magaalada meeshuu ka dhacay aaga qaraxa ee lagu magacaabo Jubilee Insurance House inuu isqaxiyey shaqsi kadibna qaraxaas oo saameyn ku yeeshay bulshada qaybaha kala duwan.
Waa gartay marka madama tilmaanteen booliski ay warbixintaasi soo saareen baaritaan ay ku wadeen tan iyo wixii qarax markuu dhacay intii ka dambeysay ma jirtaa cid mas'uuliyadeeda sheegatay ama ay u tuhunsan yihiin oo soo qabteen
ciidamada weli waxay ku jiraan baaritaanada xoogan iyadoo ribaadku ugu horeeyay soo saaray ahayn in shakhsigan isqariye kadib in ciidamada ay sheegeen in bishii aan ka soo gudubnay October oo qarax noocan oo kale oo ka dhacay gudaha dalka Uganda caasimadiisa Kampala oo si adag ugu hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka Uganda wiilka u dhalay madaxweyne Museveni asagoo sheegay dadkaas inay gacanta ku dhigeen balse maanta qaraxan uu ka duwanaa qaraxii hore labadan qarax ayaa saameyn ku yeelatay isku socodka qaybaha kala duwan ee bulshada ee dalka Uganda caasimadiisa Kampala marka qaraxyadan dadka qaar way ka cabsi qabaan sababtoo ah ciidamada waddankan waa ciidamo aad u adag oo dhanka sirdoonka ah waxayna baaritaano ku hayaan weli goobaha qaraxa ka dhacay iyo weliba dadka ay taad ku yeelan karto
waxa jooga muddooyinkii ugu dambeeyay ayaan gaar ahaan magaaladaasi Kampala ee waddanka Uganda caasimadiisa ku noolaa dad Soomaali oo tiro badan halkan qaraxu ka dhacayna waa meel bartamihii magaalada inta ogaalkaaga ah dad Soomaali ah waxyeelo ka soo gaadhay ama uu saameyn ku yeeshay qaraxaasi ma jiraan
sharcu ma jiraan ilaa hadda wax Soomaali ah oo qaraxaasi dhibaato ka soo gaaray balse ciidamada ayaa guud ahaan waxay soo saareen reportka ugu dambeeyay oo ahaa in 6 qof ay ku geeriyootay 33 qof kalena ay ku dhaawacmeen marka Soomaali fara badan ayaa ku nool gudaha dalka Uganda caasimadiisa Kampala dadkaas oo u kala jooga dad wax barta oo arday ah iyo weliba dad u jooga barasays ah ama qaxooti u jooga kuwaas oo dibadda ka sii aaday dalka Uganda marka dadka inta badan laakiin waxay ka baqayaan mararka qaar inay saameyn ku yeelato balse dadka deegaanka ayaa ciidamada booliska iyo lama amaanka waxay u sheegayaan dadka inay istajiyaan in barasayska dhanka baaritaanka uu socdo ribot kor dhacna oo soo baxay taasina ay tahay ciidamada dib u kasoo sheegi doona waxa ay kale ku soo kordhay arrimahan ee shirwa
waa gartay ugu dambeyn intaan ku weydiiyo magaalada Kampala oo magaalo bulsho badan ku nooshahay arrimo badan ina ka socdeen saatil madina dad badan wax barasho joogan bulsho badan oo qoomiyado kala duwan oo wadamada deriska la ah Uganda ay ka yimaadeen ay ku nool yihiin hadda qaraxii kadib xaaladda magaaladu waa sidee dadku ma isku socdaan mise bandooba la soo rogay
shirwacu horta dalkan wuxuu ku jiray lockdown muddo 8 bilood ah oo cudurkii COVID-19 ayaa saameeyay iyadoo weli waddanka uu saaran yahay lockdown abaarihii 7 fiidnimo kale in waddanka dibahanba la xiro balse qaraxan maanta yimid kadib ciidamada laamaha amniga dalka Uganda dibahanba waxay xireen isku socodka gaadiidka inkastoo waddankan aad loogu isticmaalo mootooyin kala balwaleeda loo yaqaan boodhabooda ay shirwac oo dadku u adeegsadaan goobaha gaari lahayn balse hadda deegaanada gibaanba taanku uu xiran yahay ciidamo fara badan kuwa amniga sirdoonka militariga iyo ciidamada kala duwan ee madaxtooyada ayaa lasoo dhoobay aagga qaraxu ka dhacay ciidamada ayaa dadka ka erinaya deegaankaas
kaasi waxa uu ahaa wariye Salaad Tiifo uu ku sugan magaalada Kampala waxaana uu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista oo ku saabsan qaybtii labaad ee baaritaan la xiriira dilka shaqaale Soomaali ah oo ka shaqeynayay mashruuc ay maalgelisay qaramada midoobay oo sanadkii 2019 lagu dilay weerar ka dhacay duulaadka magaalada Muqdisho waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Qaramada midoobay waxay qandaraas cusub siisay shirkad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu eedeeyay dayacaad kadib markii shaqaale u shaqeynayay lagu dilay weerar loo maleeyay inay geysteen urqaal shabaab inkastoo dilkaasi ka hor shaqaaluhu ay sheegteen inay naftooda u baqayaan kadib markii telefoonno loogu hanjabay qaramada midoobay waxay difaacday qandaraaska ay siisay shirkadaasi waxayna sheegtay in dadkii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi laga bixiyay magdhow waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan 14kii bishii Juulaay ee sanadkii hore barnaamijka galka baaristu waxa uu baahiyay warbixin ku saabsan weerar loo geystay shaqaale murqmaal ahaa oo ka shaqeynayay mashruuc ay maalgelisay qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda la dagaalanka miinooyinka ee loo soo gaabiyo UNMAS mashruucaasi oo fulintiisa ay lahayd hay'ad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukraine Service loona soo gaabiyo UOS shaqaalahaasi waxaa la weeraray 25kii bishii Febraayo ee 2019 goor barqa ah iyagoo xilligaasi ku jiray shaqo ka socota wadada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho oo labadeeda dhinac laga jariyay geedaha ku soo durkay waxaa xilliga weerarku dhacay ay shaqadu ka socotay meel u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole waxaa weerarkaas ku dhintay 9 qof oo isugu jiray 6 qof oo dumar ah iyo 3 rag ah, waxaana ku dhaawacmay 4 qof, kuwaas oo dhamaantood ay Soomaali yihiin. Dadka mashruucaas ka shaqeynaya ma aysan ahayn kuwa qandaraas shaqo la saxeexday hay'adda qaramada midoobay iyo hay'adda Ukraine Service Tona, waxayse ahaayeen murqmaal laga soo xulay qaybaha bulshada ugu taagta daran oo yoomiyihii ku shaqeyn jiray $10. Dilkaas intuusan dhicinna waxaa shaqaalahaasi qaarkood soo gaaray hanjabaado uga imanaya dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo ugu hanjabaya in la dili doono haddii ay joojin waayaan shaqadaasi. Dokumenti uu helay galka baaristu waxa uu muujinayaa in inta badan shaqaalahaasi ay u muujiyeen hay'adaha Ukraine Service iyo UNMAS in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ay ka mid yihiin telefoonno loogu hanjabay. Dadka telefoonada loogu hanjabiyey waxaa ka mid ahaa madaxii kooxdaasi murqmaalka ahaa oo ka hor inta uusan dhicin weerarkaasi qoraal ugu gudbiyey hay'adda Ukraine Service hanjabaadda uu helay. Hase yeeshee shaqadaasi ma aysan istaagin. Deegaanka ay shaqadu ka socotay waxaa gacanta ku haysa dowladda Soomaaliya, waxaase weeraro ka geystay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay u adeegsadeen geedaha iyo dhirta gabaad marka ay wadada dhinaceeda ku aasayaan qaraxyada. Xilliga la weeraray shaqaalahaasna lama aysan joogin ilaala amnigooda sugta. Shaqaaluhu waxay sheegeen in digniintii ay bixiyeen la iska dhigatiray iyo inaan loo sheegin halista weyn ee ku jirtay shaqadaasi. Dokumentiyadu arkagalka baaristu waxay ku tilmaameen dadkaasi inay ahaayeen dad rayid ah oo qabanaya shaqo military. Shaqaalaha la weeraray waxay ka koobnaayeen 47 qof oo murqmaal ah. Haddaba markii uu barnaamijkaasi baxay kadib, qaramada midoobay waxay bilowday inay dib u eegis ku sameyso kiiska iyo sida ay wax u dhaceen. Qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegtay in bishii Juun ee sanadkan, iyadoo la sii marayo hay'adda qandaraaska qaadatay ee Ukraine Service, la siiyey deeq lacageed ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Hase yeeshee ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo kuwa ku dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan weli cadaalad helin. Ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo shaqaalaha ka badbaaday waxay galka baarista u sheegeen inay doonayaan in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi iyo sida uu dhacay. Waxay kale u sheegeen galka baarista inay doonayaan inay la kulmaan qaramada midoobay ayna u sharaxaan sida uu dhacay shilkaasi loogana tacsiyeeyo. Eheladu waxay cambaareeyeen lacagta ay siisay hay'adda Ukraine Service ee qandaraas lahaa ahayd oo qofkii dhintay u qoondeysay $7,920, halka qofka dhaawacmayna loo qoondeeyey $3,960. Qoysasku waxay sheegeen in lacagtaasi aysan u qalmin magdhow, waxayna ku tilmaameen ihaano. Mid ka mid ah dadka eheladoodu ay ku dhinteen weerarkaasi oo aan magaciisa ku soo gaabinay jaamac sababo amni darteed waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisu aysan helin cadaalad.
Qof dhintay in lacag $2,000 la yidhaahdo waan ku siinayna tabartiin ani waan garan waayo waxay tahay qof dhaawacmay xubninta laga yaaba qayb ka mid inuu ku waayo in la yidhaahdo lacag $3,000 ku siinayna tabartiin u qaado iyagana macnaheeda waan garan wayn. Marka cadaalad horta waa lamaana helin.
Jaamac waxa kale uu galka baarista u sheegay in eheladu ay doonayaan in baaritaan rasmi ah oo lala kaashanayo dowladda Soomaaliya lagu sameeyo dhacdadaasi, cidda dayacaadda samaysayna ay mas-uuliyadeeda qaado. Kasoko inuu aabihiis ku dhintay weerarkaasi, waxaa sidoo kale dadka ku waxyeeloobay ka mid ah habaryartiis oo dhaawac culus uu ka soo gaaray, sida uu mar kale ku warramayo jaamac.
Habareen waxaa ku dhacay 3 xafadood. Xafad ay kaga dhacay naaska bilo, midna waxay kaga dhacday cajarka, midna waxay kaga dhacday lugta. Waxaa la waa cajartay naaska qayb ka mid ah xafad yaa la tagtay uu go'an yahay wali waxa la arki karaa waayo muuqda.
Imisa caruur ee leedahay habariistaas?
6 caruur ee leedahay habariistaas.
6 haweenka ah ee maalintaasi dhintay waxaa ka mid ahayd Luul Afdhuub Xolaad oo 7 caruur ah iyo aabahood ifka uga tagtay. Qoyskeedu ilaa haatan ma aysan helin deeqda lacageed ee ay qaramada midoobay sheegtay in la siiyey ehelada. Ilaa hadda ma cadda sida qoysaska qaarkood ay ku heleen lacagtaasi, kuwo kalena ay ku waayeen. Qoyska Luul Afdhuub waxaa wakiil u ah walaalkeed Maxamed Afdhuub Colaad.
Waxaan rabaa in waxaan doonaynaa in xaqeena loo raadiyo gabadhaas xuquuqda dhimatay oo nafteeda in loo raadiyo dowladda iyo wixii wax naloo qaba kara in naloo qabto.
Hay-addu qoraallo ma idiin soo dirtay ama dad ka socda ma idin la hadleen oo ma dhaheen wixii dhacay waa ka xunnahay, waa idin tacsiyadaynaynaa? Samir iyo meelaha idin ka sii
maya.
Hooyooyinka kale ee ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahayd Kafeeye Faarax Cabdulle oo ifka uga tagtay 4 caruur ah iyo aabahood. Caruurtaasi oo haatan da'doodu u dhaxayso 4 sano ilaa 7 sano. Sayiga ay ka geeriyootay waa Cabdi Xirsi Maxamed.
Hay-addii wax warbixina oon ka hayno gabdhuhu say u dhinteen iyo dadku say u baabi'eenba waxa warbixina oon ka hayno ma jirto.
Maxaad jeclaan lahayd in laga yeelo shilka dhacay dhacdada dhacday?
haddii dadka murdhow loo qaadi karo dadka loo qaado oo hay'ad la xisaabtamo oo ka dowlad ahaan ee Soomaaliya waxa taas soo gudbiyay oo ay saaraysho in la xisaabtamo oo hay'ad la sidoo la tuso qofkaari dadkan nin iyo dad oo adeerin oo Soomaaliyeed inna ku dhintay ay ku dhinteen aan la aqoonin xoolahay waxa u dirsatana in la xisaabtamo cid kala fayl iyo isu diisayna ee ka yimid tan aan tirin la xisaabtamo oo qolada hay'adda magdhow dadka ee saxda lahayn loo qaban karo dadka
heeradu waxay dhamaantood diideen inay lacagtaas ku tilmaamaan magdhow waxayna sheegeen inaan lagu wargelin isla markaana aysan garan karin sharciga lagu sareeyay ama wadiiqada loo maray iyo sida loo go'aamiyay lacagtaasi qaramada midoobay waxay ka soo jawaabtay su'aalo qoraal ah oo u diray galka baaristu waxay difaacday deeqda lacageed ee la siiyay heelada oo ay ugu yeedhay Samir Siin qaramada midoobay waxay sheegtay in dhammaan dadkii ay ahayd inay helaan deeqdaasi ay gaartay lacagtaasi waxayna intaas ku dartay in si loo xaqiijiyo in dadka saxda ah ay heleen la sii mariyey wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta maxalliga ee magaalada Afgooye afhayeenu hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Ari Gaitanis waxa uu galka baarista u sheegay in magdhowga la bixiyey uu waafaqsan yahay nidaamka caalamiga ah ee caymiska marka ay timaado xaqsiinta dhimashada iyo dhaawaca marka loo eego xaaladda Soomaaliya waxa uu sheegay in dhammaan qaybaha kala duwan ee qaramada midoobay ay si dhow uga wada shaqeeyeen arrintan iyo dabagalkeeda markii uu shirku dhacay kadib Ari Gaitanis waxa uu ku sheegay jawaabta qoraalka ahayd in xilliga uu weerarku dhacay hay'adda Ukraine Service ay meel marisay tallaabooyin dhinaca amniga ah oo lagu ilaalinayay shaqaalahaasi inkastoo uu qiray taasi inaysan baajin weerarka dhacay sharaxaada uu Ari Gaitanis ka bixiyey amniga maalintaasi waxay ka duwan tahay tan ay bixiyeen shaqaalaha murqmaalka ahaa oo u sheegay galka baarista in waardiyihii ay ugu talagashay maalintaasi Ukraine Service aysan ahayn ciidamo amni balse ay ahaayeen dad shacab ah oo hubaysan oo bulshada laga soo dhex aruuriyey kuwaas oo dhammaantood markii uu shirku dhacayay ku maqnaa quraac waxay sheegeen in Ukraine Service iyo UNMAS aysan hawsha amniga iyo ilaalinta shaqaalaha kala kaashanin dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeedtoona bishii Julaay ee sanadkan qaramada midoobay waxay qandaraas cusub oo soconaya 3 sano siisay shirkadda Ukraine Service iyadoo ay weli taagan yihiin su'aalaha ku saabsan sida uu shilkaasi u dhacay baaritaan hufan aan lagu sameynin laguna eedeynayo dayacaad weyn shirkaduna ay weli diidan tahay inay ka jawaabto su'aalaha ku saabsan dhacdadaasi ee uu u diray galka baaristu sidoo kale waxaa muuqata inaan dhacdadaasi lagu sameynin baaritaan lala kaashaday dowladda Soomaaliya haddii uu baaritaankaasi jirana qaramada midoobay weli lama aysan wadaagin ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi afhayeenka qaramada midoobay Ari Gaitanis waxa uu ku sheegay jawaabaha qoraalka ah in qandaraaska cusub ee shirkadda Ukraine Service uu ku saabsan yahay adeegyo lagu dhimayo halista waxyaabaha qarxa isla markaana uusan shaqo ku lahayn geeda jaris isagoo ka jawaabaya su'aal ahayd in qaar ka mid ah heerada ay galka baarista u sheegeen inuusan soo gaarin wax dhaqaale ah inkastoo ay iyagu ku doodayaan inay bixiyeen deeqdaasi waxa uu ku jawaabay sidan Ukraine Service waxay dhammaystirtay magdhow bixintii dhammaan dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi waxaa la bixiyey magdhowga 13 qof 9 dhimatay iyo 4 dhaawacantay waxaa door ku lahaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta Afgooye xaqiijinta dadka helaya magdhowgaasi waxa uu sheegay in Ukraine Service ay hayso caddeynta rasiidyada lagu bixiyey lacagahaasi iyo caddeynta koontooyinka lagu shubay qaramada midoobay waxay aalaab cambaareysaa weerarada lala beegsado dadka u shaqeeya hay'adaha kala duwan ama kuwa ka shaqeeya mashaariicda bini'aadminimada iyo xataa weeraro aan toos lagu lahayn shaqaalaheeda weerarka lagu dilay 9 qof ee ka shaqeynaya mashruuca UNMAS ilaa haatan qaramada midoobay haddii ay tahay ANSUM iyo UNMAS toona kama aysan soo saarin wax war saxaafadeed ah oo lagu cambaareynayo ama fariin lagu qoray baraha Twitter-ka ee hay'adaha qaramada midoobay sida uu ogaaday galka baaristu qaramada midoobay iyo Ukraine Service waxay bilaabeen inay wax iska weydiiyaan magdhowga iyo dadkan iyo dib u eegis lagu sameeyo dhacdadaasi kadib markii uu baxay barnaamijkii galka baarista ee 14 Julaay ee sanadkii hore Ari Gaitanis waxaan weydiiyey sababta ay qaramada midoobay ama Ukraine Service ugu guuldareysatay inay si rasmi ah u cambaareeyaan weerarkaasi ama tacsi ay u diraan ehelada dadka waxa uu ku jawaabay in 5 Juun ee sanadkan oo ku beegan 2 sano iyo 3 bilood kadib markii uu weerarkaasi dhacay ay saraakiisha Ukraine Service la kulmeen dhibanayaasha iyo ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi kulankaasi oo ka dhacay degmada Afgooye waxa uu sheegay in ehelada iyo xubnaha qoysaska ay Ukraine Service u gudbisay tacsi waxa uu sheegay in qaramada midoobay iyo Ukraine Service ay si aad ah uga xun yihiin dadka ku dhintay weerarkaasi nasiib darrada ah sida uu hadalka u dhigay sharci yaqaanada Soomaaliyeed waxay sheegayaan in inkastoo murqmaalka Soomaaliyeed ee shilkani uu ku dhacay aysan heshiis shaqo la galin hay'adaha Eurobron Service iyo UNMAS haddana sharciyan ay heshiis afka ah la galeen labadaasi hay'adood taasi oo keentay inay shaqadaasi qabtaan Daahir Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay qareenada Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho
sida muuqato waxa la sheegay inuu jirin heshiis qoran oo dadkaas shaqaalaha lagu dhaqay laakiin uu jiray heshiis afka ah marka heshiis shaqo la gelayo ama heshiis bal la gelayo waxa la kala qortaa heshiis qoran oo ay ku caddahay marka muran yimaado ama isqabsi uu yimaado xeerka lagu dhaqmayo mar hadii uusan jirin heshiis shaqo oo qoraal ah waxa lagu dhaqmayaa heshiiska xeerka Soomaaliya oo ah xeerka goobta shaqadu ay ka socotay ka jiro maadaama aan lagu heshiinin xeerka goobtaas ka jiro xeer ka duwan haddii uu qornaan lahaa kaasaa lagu dhaqmi lahaa laakiin hadda waxaa muuqato inaysan jirin xeer gaar ah oo dhinacyadu ku heshiiyeen inay ku dhaqmaan sidaa darteed waxaa lagu dhaqmayaa xeerka goobta laga shaqeynayo
waa garta marka xeerkaasi muxuu dhigayaa xeerka Soomaaliya uga yaala dadka murqmaalka xogsatada muxuu dhigayaa dacdadan markaad eegto
marka koowaad qofka loo shaqeeyaa ah waxaa waajib ku ah inuu qaado tallaab kasta oo lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka dadka shaqaalaha ah sidoo kaleeto qofka loo shaqeeyaa waxaa waajib ku ah inuu khatar kasta oo suurtagal ah inay timaado uu ka ilaaliyo dadka shaqaalaha ah marka waajibkaas ayaa saaraa cidda loo shaqeeya waajibkaasaa saaraa sida muuqato waxa waaye dadkii shaqaalaha ahaa waxa ay soo gudbiyeen inay khatar u jirto loo shaqeeyay wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo mar haddii arrintaas ay jirto waxa waajib ku ah loo shaqeeyaa inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka Soomaaliya magdhowgaas wuxuu noo koraa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen wuxuu kaloo noo koraa haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan oo maxkamadaas ay go-aamiso magdhowga la bixinayo arrinta la bixiyey hadda lacagaha la bixiyey ma aha magdhow sida muuqato waxa hadda la bixiyey waxay u muuqdaan arrinta ku xusan qodob 13aad ee xeerka shaqada iyo shaqaalaha magdhowgiina dabcan waa lagu leeyahay magdhowgaas dadka haddii ay bixi waayaan kambaniga loo shaqeynaya haduu bixi waayo shaqaalahii intay dhaxaltooyadoodu waxa u furan inay dacwoodaan ciddii loo shaqeynayana waxaa waajib ku ah inay bixiyaan magdhow haddii ay si voluntary u bixi waayaan waxaa u furan dadkii dhaxaltooyada ah inay dacwoodaan oo ay ka dacwoodaan maxkamadaha gudaha kadibna ay meelo kaleeto oo habraacyo kaleeto ka jiraan ay u dacwoodaan
ehelada murqmaalka la dilay iyo kuwa dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan ka hari doonin ilaa baaritaan buuxa lagu sameeyo dhacdadan iyo ilaa inta ugu dambeyna la xisaabtamayo cidda dayacaadda geysatay waxaa dacwadooda taageeraya mid ka mid a siyaasiyiinta soomaalida senator Abshir Maxamed Axmed waxa uu taageerayaa mowqifka ehelada ee dalbanaya in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi
aniga markii ugu horeysay dhacdadan shilkan xanuun kale waxaan ka ogaaday barnaamijka galka baarista oo aan filayo inuu baxay 14 July 2020 markaas oo aan go-aansaday in aan dadkan dhibaatoobay oo dhintay iyo kuwa dhaawaca intaba in sidii loo raadin karo xuquuqdoodii loo raadiyo waxaan sameeyey xiriir waxaan la sameeyey iskuldaydii inaan la sameeyo xiriir hay-adii UNMAS United Nations ka u qaabilsan la dagaalanka miinooyinka anoo umarsiinaya xafiiska SRSG-ga way ii soo jawaabeen waxayna ii sheegeen inay baaritaan samaynayaan arrintiina ay ku guda jiraan muddo kadib waxaan isku dayay haddana markaan jawaabtoodii muddo ay kasoo wareegtay inaan mar kale ku sameeyo follow up aan weydiiyo ilaa hadda waxa ay qabteen iyo halka ay marsiinayaan sidii loo weyn lahaa dadkaas xuquuqdoodii loona ogaalahaa dhibaatadaasi sida ay u dhacday waxay wargeliyeen inay dadkaasi si ay go-aansadeen inay siiyaan xuquuqdoodii oo ay dadkaas ay xiriir la sameeyaan dadkii horjoogayaashii qoysaskii dadkii dhibanayaasha ahaa
Donetsk ee hadda qaramada midoobay waxa leedahay dadkii waa la xariiray shirkadii Ukraine ayaa la xariirtay magdhowba la siiyay waa la kulmay shilkiina dib u eegis baa lagu sameeyay laakiin qoysaskan la hadlay waxay leeyihiin dhamaantood ma aysan wada helin magdhowga inkastoo lacagta laftigeeda ay aad u saloobsan yihiin su'aal ay ka keeneen waxa lagu sareeyay maxay kula tahay in la sameeyo hadda maaragtay maxaa la gudboon mas-uuliyiinta Soomaalida
mas-uuliyiinta Soomaalida waxaa la gudboon in ay ogaadaan xaqii hubiyaan dadka Soomaaliyeed ee dibanaha ah qoysaskaasi inay helaan xuquuqdoodii oo dhameystiran si waafaqsan sharciga ee dalka u yaala inay helaan xuquuqdooda oo dhameystiran si taas loo helana waxaa maaragtay waa in ay la sameeyaan baaritaan madax banaan oo ay dawladdu ay ka noqoto qayb xubno ay ku yaalato United Nations kuna ay xubno ku leeyihiin halkaasna laga sameeyo laga baqaado baaritaan madax banaan oo sababa in la ogaado laba arimoodba waa mid koowaad ee sida dibku u dhacay iyo dibkan in uu dhaco sababta oo ahayd midda labaad dadkaas dhibanayaasha inay helaan xuquuqdooda oo dhameystiran
dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaa in galka baarista uu la xiriiray hay'adda Ukrobron Service hay'addaasi oo ilaa sanadkii hore aan ka soo jawaabin codsiyadii iyo su'aalihii aan u gudbiyey sidoo kale galka baarista waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo wasiirkeedu aanu ka soo jawaabin telefoonadii iyo fariintii qoraalka ahayd ee aanu gudbiyey barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta doortay hoggaan cusub maalintii labaad ee shir weynaha uga socday magaalada Hargeysa gudoomiyaha cusub ee xisbiga ayaa loo doortay siyaasiga lagu magacaabo Xirsi Cali Xaaji Xasan oo horey wasiirka madaxtooyada uga soo noqday xukuumaddii madaxweyne Axmed Siilaan ee Soomaaliland haddaba wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle ayaa doorashada kadib wareystay gudoomiyihii hore ee xisbiga ahna musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Ciro iyo gudoomiyaha cusub Xirsi Cali Xasan هذا هو حقوه رينية قدومي هو رئيس حزبية عبد الرحمن عرو
بسم الله الرحمن الرحيم هو سؤال ويكسن أنا أمك روحا عبد الدومية حزبية وطني وكما ذهبت في أساسي لوكم يكوب يطمكي حزبية نغضي لوكم يلا بيطمكي وكا كو حل يعني في الدومية هو سيارة صنوية أما سيارة صنوية وفضها فكما قبع muddo dhowrteeni hayd muddo ugu filan muddo koorsina ma baahnaa ee kastoo dacay aan jirtay Soomaaliland ma ka qofku ama gudoomiyuhu uu noqdo madaxweyne in xilka wareejiyo aniga waxaan igu muuqatay ana ku qanacay in muddo ugu filan ee gudoomiyaha ahaa laba in xisbiga aan ku soo tagaa nin qof kaliya oo wax laga hadaan jeer aan ku adkaystay la inaad tartamo in dhammaantood ay xishoon lahaayeen inay tartamaan marka waxa fursadtii dadka kale ahaan kale ee xisbiga ku jira inay soo koraan ay geli karaan inay gudoomiye noqdaan anaa ku dhici kara inaan ka tanaasulo aanu xaq u leh inaan mar labaad tarto
simaha siyaasadeed ee inta badan Soomaaliland ka socda wuxuu ahaa madaxweynenimada marka uu fuulo ee ama ku sii madaxweynenimo ku guuleysto gudoomiye xisbiga ayaa lagu soo aragnoo lagu wareejinayo laakiin dadba isweydiinaya gudoomiye haddii la eego qofki gudoomiyaha wuxuu gudoomiyenimada ku doonayay madaxweyne noqdo marka dadka ku dhalinaya waxay leeyihiin cabdiraxmaan cilaawi mustaagay oo halkii isagoo wixii uu gacanta ku hayaba ay ahayd gudoomiyenimada ayuu tiinay bixiyey sii kalena codkeeda uu maqayay sidoo arka rayga
arrinku rayga dee rayga qofka xirb uu yahay laakiin waxaan u arkaa dee musharax baan ahay madaxweyne halkaygu wuxuu ahaa inaan musharax oqdo madaxweyne dabeedna madaxweyne noqdo marka hore tii waxay sheegtay sharax baan ahay madaxweyne waanu tartamayaa waxaan rajayn inuu inaan noqdo madaxweyne marka halkaygii ahaa inaan madaxweyne noqdo waxa la iska bedelay ma jiro laakiin waxa ku dhacay inaan kursigii gudoomiyenimada aan wareejiyo
dadka markay taariikhda wax ka akhriyayaan waxa la soo qaataa inaad rusha ka shaqaynaysay inaad diblomaasiyada u hayeen aqoontaada baratay ku shaqaysay tahay waxa markaa dadka qaar isla akhriyay leeyihiin cabdiraxmaan si diblomaasiyada iyo siyaasada ku dhex nooleeyeen oo ah in baaqada ugu dhowe madaxweynnimada Soomaaliya 2022 doorashada madaxweynnimo ku beegan een ku heli kara fursad codka dadka in ay halkan noqoto kursiga la weeyo adigu mushaarka aad u wanaagsan siyaasadda ku dhisan
horta inaan madaxweyne noqdo oo kursiga helo waa hadafka aan leeyahay marka wax kasta oo ugu dhowaanayo oo ay tani ka mid tahay waxaan la noqotay inay dalil sax ah tahay inaan sameeyo
laba iyo toban sanad ee dowladda qaraabo kale lahayd adigoo weli jeeranti golaha ugu shaqeynayo jiro xisbiga ee urur siyaasadeed baa samaysay inta kadib ma guddoomiye xisbiga gobolka tii guddoomiyenimada ee golaha oo iska cadsay
waxay ka dhigtay markaa dexaq baan u lahaa sharci igama reebay inaan anigu guddoomiye madaxweyne u tagto laakiin waxaan ka doorbiday inaan madaxweynenimadayda tartankeeda u madaxbo oo aan xiskan haddee ciddii kale markaa u tartamaysay golaha ka mid ahayd aanu baneeyo markaana maadaama aan kursi ka weyn qabay waxay u muuqatay kartii haysashadiisu inaanay wax faa'iida u lahayn inaan musharax madaxweyne noqdo maantaraatiyo oo mid lamid ah siyaasiyiinta laba xilbaa ka qabsay qaranka labadii baana xaq u leedahay ka qabsay walaalay yaraadi madaxweyne markaan taaran kula dhamaystana inaan geeyi karo iskaga tagan laa u tartama hadii la ilaahay
kaasi waxa uu ahaa dhageystayaal musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan ciro aad baad maasad tahay isla markaana guddoomiyaha hore xisbiga mucaaradka wadani dhinaca kale guddoomiyaha cusub ee maanta lagu doortay magaalada hargeysa shirweynaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi cali xaaji xasan ayaan isagana la kulmay guddoomiye waxaa ku weydiinayaa waa maxay sawirka maskaxdaada ku jira aad xisbigaad guddoomiyaha u noqotay kaga qaybgelaya doorashada madaxweynenima soo socota ee soomaaliland
waxaa sawirka ku jira maskaxdeeda waxa weeye wadani inuu noqdo ilaaliyaha bulshada horumariyaha qaranka oo ilaaliyo dalka iyo dadka iyo diinta iyo dowladdaba ilaaliyo oo u dhiso waxaan doonayaa inuu xisbiga wadani uu ku galo inuu isbedel la taaban karo oo xagga bulshada ah oo xagga dhaqaalaha oo xagga siyaasadda ah uu ku galo insha allah
guddoomiye marka la eego shirweynaha qabsoomee labada xisbiga dadka sharciyaqaanada qaarkood waxay ku naqdiyay in qaabka meelaha qaar a marteen xeerfoodiin ama sharcigaan ogole tusaale ahaan hogaanka iminka golaha dhexe iminka shirweynaha ku doorateen inay ahayd in markiisii golaha dhexe fadhiisto doorto aana iminka ahayn in hogaanka xisbiga la raaciyo lasoo falo marar badan xisbi ahaan sharcigaanu ilaalinayna aad bay ugu badan tahay programkiina siyaasiga
xeerkeeda waxaa ku qoran in golaha dhexe lagu doorto shirweynaha lagu doorto madaxdiisa weligeedi saasi ahaan jirta
fordinku wuxuu sheegayaa in golaha dhexe guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka xoriyaa lagu doorto shirka golaha dhexe inuu kale
shirweynaha ku doorto maya qalad baad u fahamtay xeerku wuxuu odhanayaa guddoomiyaha golaha dhexe waxaa lagu dooranaya xeerka xisbigan kaa xeer fuudin anigu qodobka aada sheegtay kuma ogiya waxaan ku ogahay in xisbiyada siinaya hanaankooda maamul inay awoodinay soo dhistaan waxaa laga yaaba inaad ku qaldayso xeer fuudin kii lasoo celiyey kii hore noqotaa
lixda guddoomiye ku-xigeen iyo adigoo guddoomiyaha
waxaan xeerkii ku cadahayo shaqadaan u qaybinay aniguna waxaan sida xeerka ku cad waxaan darsi doonaa qof waliba markaan eego yani sifigiisa iyo yani taarikhdiisa noloshiisa wuxuu soo bartay siduu soo shaqeeyey markaan ogaado ayaan shaqada u asteynaya leeyahay shaqada kuugu qoran xeerku qaadi kaasaan kuud waad u qaabisanaysaa ii qaabisanaysa guddoomiyaha aslan a qofka hogaaminayee wixii uu ii qaabisanaa waxaan ka dhigi doonaa sida xeerka ku qoran lix shaqaa ku qoran oo lixdana kala waafajin doona midaba shaqa ugu haboon marka dirso waan waafajin doona insha allah
su-aasha ugu dhalisa guddoomiyene waqtigaa kaaga mahadnaqaya waxa la isweydiinayaa waa halkee hankaxaysa halkee ugu dambaysa ee xaysi ku rigoonaya inuu hankiisa siyaasiga ka gaaro isu taagaysaa madaxweynenimada soomaaliya
maalinta ku haboon tahay hala gaaro waan isu taagi doona maanta
lakiin hankaaga ma tahay aad soo dhisaysa
of course maxaan siyaasadda usoo galay lafoodi qorshamaayee inaan dalkayga hogaan ka noqdo oo madaxweyne u noqdo oo aan gaaro waa himiladayda way ka mid tahay lakiinse maanta waxaan dhisaya cabdiraxmaan maalintii ku haboonaanto waan eegi doonaa dalaa
kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan iyo gudoomiyaha jagada ugu horeeyay cabdiraxmaan maxamed ciro oo uu warramayay wariyaha v o eda khadar maxamed akule markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka jenaral william zana hogaamiyaha ciidanka maraykanka ee geeska afrika ee fadhigiisuya dalka jabuuti ayaa toddobaadkan sheegay in ciidanku diyaar u yahay inuu ka jawaabo dagaalka ka jira dalka etoobiya dowladda maraykanka ayaa ilaa iyo intii diriirtu ka bilaabatay dalkaasi etoobiya kaalin firfircoon oo dhinaca diblomaasiyadda ku lahayd qaboojinta xiisadda halkaasi ka jirta haddaba inta aynaan gelin in tallaabo militari ay iman karta iyo in kale bal aynu horta egna sidii uu soo ahaa xiriirka labada dal ee etoobiya iyo maraykanka xilliyadii dambe innaga oo ku salaynayna labadii maamul ee u dambeeyey maraykanka aynu ku bilowna kii madaxweyne donald trump waa kan maxamuud xasan musharaf oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada denver gobolka colorado ee dalka maraykanka
madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump xiriirkii uu lalahaa afrika oo dhan marka la eego aada buu u hooseeyey waxaan umalaynaya intuu xilka hayeyna farakufiris bay ahaayeen madaxweyneyaasha uu white house-ka uu ku qaabilay ee afrika ka yimi maxamed buxaari uun madaxweynaha nigeria ilaa mid laba kale uun bay noqonayaan marka waxaad moodaa ahmiyad gaar ah oo qaaradda uu siinayay oo weyn administration-kii trump ma jirin marka arrinta etoobiya iyo xiriirka maraykanka waqtiga runtii ma fiicnayn waayo hadalkii caanka ahaa ee trump uu greenlightka ku siinayay waddanka masar in arrinta ay isku hayaan labada waddan etoobiya iyo masare grand damka la yidhaahdo ama biyoxidheenka weyne etoobiya ay ka dhisanayso nailka qaybta iyada uu ka maro marka wuxuu greenlight ku siiyey inay weeraraan oo bambooyin waaweyn la dhacaan kadib markii dowladda abi axmed ay usoo joogsan weyday arrimo badan oo wadaxaatood maraykanku uu ka rabay ama donald trump inay masar la galaan ama ay dabciyaanba arrimahan daamka oo wadahadal marka waxaad moodaysay trump mar walba wuxuu u janjeeday dhinacan masar marka xaggaa laga eegayo marka kolleyba siyaasadda ka dhexaysay dowladday abi axmed iyo ninka la yidhaahdo donald trump waqtigiisii marnaba siyaasad degan oo labada waddan ay isku calool fayow yihiin may ahayn laakiin waxaa kale aragti duwanaansho weyn baa jirtay dhinacan masar bayna siyaasadda u janjeeday maraykanka
waan gartay marka haddaynu nimaadno maamulka hadda ee madaxweyne biden dadka qaarkood ayaa filayay in siyaasadihii madaxweyne obama oo dabcan biden uu xubin ka ahaa markaas madaxweyne ku-xigeen uu ka ahaa taasoo ku salaysnayd in etoobiya aada loogala shaqeeyo waxaan loogu yeedho la dirirka argagixisada oo dabcan al-shabaabka soomaaliya jooga ugu weynaa taasoo dabcan etoobiya maqaam weyn siin jirtay marka loo eego siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ee gobolka geeska afrika marka maamulka biden ma la yimid mid lamid a tii obama mise wax ka duwan baa socda
runtii madaxweynaha ama prime ministerkaan idhaahda etoobiya abi axmed mar walba labada maamul marka la eego maamulkii donald trump iyo kan biden labadaba way kala fogaayeen arrimaha loo aanaynayeyna waxaa ka mid ahaa inuu xidhiir dhow markiiba uu la yeeshay uu talada waddanka etoobiya qabtay waddanka eritrea la yidhaahdo oo siyaasadihii geeska afrikana waxbuu ka bedelay dhaqdhaqaaqyo badan buu sameeyey ama xaggan waddamada golofka iyo carabta ha noqoto ama xaggan ha noqoto east africa marka runtii nin wuxuu ahaa soo baxay marka oo siyaasado waaweyn oo la xalin waayey u weel qaaday oo xalinayay buu ahaa laakiin arrimaha lagu haystay waxay ahayd ama xiriirka dhow ee ka dhexeeya ha noqoto ninka la yidhaahdo ay maraykanka aada u kala fog yihiin isiyaas afwarge madaxweynaha etoobiya ama ha noqoto ruushka iyo chinaha oo xidhiir dhow uu la yeeshay oo uu ka baxay maraykanka iyo gaashaanbuurtii maraykanka inuu kasii baxayo ay u ekayd arrimahaasa waxay ku riixayeen labada administration ee kala dambeeyey labaduba inay aada uga fogaadaan siyaasadda abi axmed laakiin marka laga hadlayo administration-ka hadda madaxweynaha joe biden waxaad moodaa inuu aad Mareykanka ugu lug leeyahay ama cuno qabateynta uu saaraya ha noqoto ama xisbiyadii mucaaradka ahaayo halkan ku saxeexanayay heshiisyo wadagal soo dhaafay ha noqoto marka kulliiba waxaad moodaa in cuno qabateynada iyo marka dhinac walba laga eego kulliiba madaxweynaha administration-ka hadda joogay madaxweynaha Joe Biden ee madaxweynaha Mareykanku mar walba Ethiopia wuu ka fogaa
haddaba muddadii sanadka ahayd ee dagaalku socday sidee ayaa kaalinta Mareykanka ee qaboojinta xiisadu ay ahayd waa kan Xirsi Cabdiqaadir Maxamed oo fadhigiisa yahay dalka Mareykanka hadda si ku sugan magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida horeyna uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee dalka Ethiopia
waanti Mareykanku mar waliba wuxuu isku dayay dadaalo uu rabay in looga baaqsado in dagaalku uu ku faafo dalka qaybaha kala duwan ee isku haya dagaalka Ethiopia hadda ka socda dowladda iyo fallaagada marar badan ayuu soo diray ergeyi in uu ay la kulmaan kuna wargelin hayeen in ay dagaalka joojiyaan xabad joojin la sameeyo humanitarian law fasaxo gobolka waxaad moodaysay marar kala duwan in qolada kale ay islaayid wad ka takhallusi kartaa si yaroo fudud waxaa xusid mudan markii ay dowladdu ay gashay maqalle ay qabsatay dowladda Itoobiya waxaa ku andacoonaysay in ay muddo yar kusoo afjarayso muddo yar kadib waxaan aragnay dowladda Itoobiya kasoo baxday gobolka marka xilliyada ay dowladda Itoobiya ay ku jirtay gobolka Tigreega ama ay haysay caasimadda dowladda Itoobiya waxay mar waliba lahayd waa wax yar baahray hawshan soo afjaraynaa oo dhankuuga ayay guusha ayad mooday inay jirto kadib dagaalay baa jiray xagga xukuumadda markii dambe iyaguna kasoo baxeen ay qoladan fallaagaduna ay iyaguna ay dib u qabsadeen maqalle ay xaggan kale ee xanfarta iyo gobolka axmaaradu ay magaalooyin waaweyn oo muhiima ay qabsadeen iyaguna dhagaadeyg iyo ismahadin badan bay muujiyeen oo ay damceenba in caasimadu waxba nooma jirto haddaan rabno waan qabsan karnaa marka dhagaadey kolba dhinac buu jiray
sida aynu hore usoo sheegnay taliyaha ciidanka Mareykanka geeska Africa Major General William Zana ayaa ka hadlay haddii uu dagaalku Ethiopia kasii socdo
runahaantii taliyaha ciidanka Mareykanka beeskoodu Jibuuti yahay si cad ayuu u yidhi haddii ay dalkani uu qalalaaso ka dhaco waxa uu saameyn ku yeelan karaa guud ahaan geeska Africa taasina dan looguma jirta buu yidhi Mareykanka haddaan nahay marka labaadna diblomaasiyiinta iyada iyo dadka u dhashay Mareykanka ee ku sugan dalka ayaan soo badbaadinaynaa guri mana rabna guri inay dhacdo in dalkaas uu qalqal ka dhaco strategical importance bay noo leedahay guri Ethiopia haddii ciidamada ka jooga Ethiopia Soomaaliya ay kasoo baxaan waxaa suurtagal ah guri urura badan oo aragtisaa inay advantage ka qaataan taa dan looguma jirta guri waana ku jawaabaynaa guri
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay kaalinta Mareykanka kaga aadan haddii dagaalka Ethiopia ka socda uu sii xumaado intaynu barnaamijkan oo kale mar dambe ku kulmi doonana waxaan dhegeystirin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo nala socodsiinayay xubintaasi amuuraha Mareykanka halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. haatanna haddii aan idin dul maro qodobada wararka caalamka u doorkaroon ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay saddex iyo soddon kalena waa ku dhaawacmeen laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda sida ay booliisku sheegeen qaraxyada ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsi ee Kampala meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliiska iyo halka laga galo baarlamaanka booliiska Uganda ayaa sheegay in weerarka ay fuliyeen kooxda ADF oo Mareykanka uu hore u sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daesh afhayeenka booliska Uganda Fred Ingega ayaa sheegay in astaamaha weerarada ay waafaqsan yihiin kuwii lagu yaqaanay kooxda ADF afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa Twitter ku soo qoray in isbitaalka Mulago ee Kampala lagu daweynayo ugu yaraan 24 qof oo afar ka mid ah ay xaaladoodu daran tahay qaraxyadan mataaraha ee maanta ayaa daba socda laba qarax oo ka dhacay bishii tagay magaalada Kampala oo mid lala beegsaday basmaray meel ku dhow magaalada oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen iyo mid kale oo ka dhacay makhaayad ku taala caasimadda oo ay haweenay ku geeriyootay. Booliska ayaa bishii tagtay sheegay in labada qaraxba ay fuliyeen kooxda ADF. Kulankii baarlamaanka ee maanta ayaa la baajiyey kadib weerarada, waxaana xubnaha la weydiistay in ay ka fogaadaan aagga. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Kampalana waxa ay uga digtay muwaadiniinteeda in ay ka fogaadaan aagga ayna xaaladda kala socdaan warbaahinta gudaha. Haatana ayuu dhegeystayaal ku dhanasano mid ka mid heesaan idinku talgalay. Heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Cabdicasiis Iskalaaje ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin leh sidaas iyo habeen wacan oo aad u wanaagsan.